If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Livet som mamma og livet som pappa er av og til mega hyggelig og fint og lett og koselig, og andre ganger ikke så enkelt. Altså, når man har barn, så blir man også stilt overfor helt umulige situasjoner, det som kan føles så utrolig, utrolig vanskelig å håndtere. Det er et sånt tema vi skal snakke om denne uka i Foreldrerådet. Det handler nemlig om selvskading. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Line Stenike. Du er forsker ved Universitetet i Oslo og har jobbet i mange år på Nick Walls Institutt ved Lovisenberg sykehus. Mm. Du er her for å snakke om noe vanskelig, som jeg ikke vet så mye om. Mm. Hva er selvskading?
Selvskading, det bruker vi, det ordet da, bruker vi ofte når vi snakker om det å aktivt og direkte påføre seg noe smerte eller skader på kroppen. Og det vanligste er jo å kutte seg, eller brenne seg, eller rispe seg for den saks skyld. Ja. Og vi skiller det ofte fra mer sånn indirekte former for selvskading.
Men hva er indirekte selvskading da?
Nei, indirekte selvskading, det bruker vi mer ofte når man utsetter seg for det vi kaller risikosituasjoner. At du liksom blir med på slåsskamper, at du kjører for fort. Ikke sant? At du, det kan jo også være at man ja, ikke spiser, da, eller at du ikke tar medisinen din som du skal, men at du gjør ting som du på en måte egentlig vet at ikke er så veldig bra for deg.
Ja.
Så, men når jeg snakker her i dag, så snakker jeg mest om mer direkte former. Da.
Men jeg tror ganske mange av oss har sett det er enten at man har sett det liksom fordi man kjenner noen som har drevet med det, eller at man har sett det på film eller på tv-serier eller sånn. Det er på en måte et fenomen som jeg tror mange har en forståelse, eller tilsynelatende vet hva er. Og så tenker jeg at det er sikkert veldig mye vi ikke vet.
Yeah.
For at, hva er det, altså hvorfor begynner noen med det?
Ja, det er, som du sier, det er et veldig sammensatt fenomen. Sånn at det er nok mange som begynner av det av veldig mange ulike grunner. Så noen begynner fordi de kanskje, eller vi vet da, ut fra forskningen, at det har sammenheng med at det kan ha vært veldig mye vanskelig når de har vært små.
Ja.
For eksempel overgrep og vold og mer sånn traumatiske hendelser. Og vi vet at det har sammenheng med at det kanskje ikke har vært tilstrekkelig voksensituasjon, voksenpersoner som har passet på. Eller at det kan være knyttet til mer vanskelige ting her og nå for ungdommen eller barn da, sånn som mobbing og at de ja, ikke har andre måter å få hjulpet seg selv når de har det vanskelig. Dårlige problemløsningsevner.
Ja, men det liksom en måte, og selvskading en måte å deale med følelser på?
Ja, det det.
En litt dårlig metode kanskje, men det det på en måte.
Ja, altså det som veldig gjennomgående for mange som skader seg og den måten vi også forstår ofte selvskading på, at det en måte å både slippe de vonde følelsene og få kontroll på det, og faktisk kanskje til og med oppnå noe annet da, en annen opplevelse inni seg som mindre vond.
Det litt sånn som bruke et helt dust, altså beklager hvis dere synes det et banalt og dustet eksempel, men bare for å forstå det, hvis det sånn at hvis man har vondt et sted, så biter man seg i leppa, for at det lettere for meg å kontrollere smerten i leppa, og det en digresjon til det som egentlig gjør vondt, eller jeg husker jeg gjorde alltid det når mamma skulle ta flis ut av fingeren eller noe sånt, sant? At, at man biter seg i tunga eller leppa i stedet for, det på en måte... det liksom det i bare 100 ganger opp i mente?
Ja, for noen så kan det være at den fysiske smerten i kroppen mer lettere å deale med, rett og slett, enn de mer følelsesmessige vanskene, eller minne om vanskelige ting som har skjedd.
Ja.
Og så det sånn at jeg forsker jo på selvskading blant ungdom, og når jeg har... spurt de og liksom oppsummert noe av det de sier, så bekrefter de det, at det en måte å kontrollere vanskelige følelser på. Men det de også sier at det kan være en måte å dele det vanskelige med noen. Altså både uttrykke det vanskelige og finne en måte å dele det på. Men de har ikke ord på det.
Nei.
Sånn at det tenker jeg også litt sånn viktig ved det med selvskading, at det kan være et forsøk på en kommunikasjon. Som kanskje ikke de har noen andre måter å bruke.
Ja, det på en måte, altså sånn, hvis du ser at jeg skader meg, så skjønner du hvor vondt jeg har det. Det litt liksom?
Ja, det kan det være. Og det kan jo være at det ikke så artikulert eller liksom tenkt om så spesifikt da.
At det ikke bevisst sånn?
Nei, det ikke sikkert at det det. Det kan være at det bare en begynnende måte å det vanskelig kommer til uttrykk på.
Ja. Men det blitt vanligere med selvskading? Jeg synes jeg ser det liksom, det har blitt en greie på en måte.
Ja, altså hvis du ser på tallene på selvskading da, så det jo mellom 13-17% i normalbefolkningen, så bekrefter det at de har skadet seg en eller annen gang i løpet av livet.
Ja.
Men når du hører det, så det klart at det et stort tall.
Ja, det tall. Veldig mange.
Men i den gruppa der, så det jo noen som da har gjort det et par ganger.
Ja,
og så det noen som gjør det en periode. Og så det noen som gjør det veldig mye og veldig ofte og lenge. Så det ganske stor forskjell på de personene.
Mm.
Så det litt sånn viktig å ha med seg.
Ja, men jeg tenker at det et fenomen som så utbredt i en eller annen grad, stor eller liten, at veldig mange mennesker kan forholde seg til det.
Har en erfaring med det. Eller kjenner noen som har
ikke
det.
Ikke sant? Ja. Om ikke du har opplevd det selv og gjort det selv, så kjenner du noen som har et barn som har gått gjennom det, eller en venninne, eller, ikke sant? Som har holdt på med det.
Men om det har blitt mer av det vi litt usikre på. Vi har jo kan jo få et inntrykk av det. Mm. Og det noen studier som viser det. En veldig økning, blant annet i England. Og det bekymrer jo forskere, så dette må det forskes mer på.
Ja.
Og over tid, ikke sant? Og samle inn data over tid og sammenligne. Men det jo også noe med vår tid hvor vi kanskje tør å vise psykiske plager mer enn tidligere generasjoner.
Ja.
Og vi kanskje også rapporterer og liksom dokumenterer plager hos ungdomsgenerasjonen mye mer enn før.
Ja, det litt samme som at ikke sant, det flere som har angst? Nei, egentlig ikke, det bare ble ikke snakket om før. Man fanget ikke,
sant?
Ikke opp.
Nettopp. Og det at det, sånn at det at det kommer til uttrykk kan jo også være noe bra.
Ja.
Hvis det sånn at mange har gjort det og ikke har vist det. Og så har vi jo selvfølgelig også det mer fenomenet i vår tid, at vi deler jo veldig mye bilder av hva vi gjør.
Ja.
Sånn at det blir jo på en måte mer tydelig på den måten da, rent visuelt.
Men det... altså, hva det vi kan gjøre hvis vi som foreldre da, for det første når det vanlig at du, når det vanlig at det begynner?
Ja, det er jo det som ganske interessant synes jeg da, for det starter jo ofte i 12-13 års alderen, kanskje før hos noen også, men det kommer ofte i ungdomstiden. Det jo selvfølgelig noen som starter senere også, men det sier vel kanskje også noe om at dette ikke for å redusere det til en sånn ungdomstema kun, for noen jo veldig, for noen så det jo, eller for mange så det jo knyttet til også psykiske plager, mm. og til og med også mer risiko for selvmordsproblematikk, for eksempel. Så det veldig viktig å ta det på alvor. Men det at det starter I ungdomstiden sier jo noe om, ok, kanskje ungdomstiden vanskelig, men det sier kanskje også noe om at vi må også se på det I lyset av psykologiske temaer I ungdomstiden, sånn som for eksempel identitet, eller det å finne måter å uttrykke seg på, mm. eller det å finne måter å deale med vanskelige ting på, rett og slett. Ja. Det mye sterke følelser I ungdomstiden, og det kan gjøre at det også ganske krevende å finne måter å ja, hjelpe seg selv, gi seg selv omsorg. Alt. Og det må man finne ut av I løpet av ungdomstiden.
Ja, for det litt sånn, som flere eksperter I denne podcasten har vært innom, da, så det sånn at vi, når barna våre små, så må vi hjelpe dem med sånn selvregulering. Sant? Barn, de renner over av følelser, de vet ikke hvordan de skal håndtere sine egne følelser, de kan ikke engang forstå dem når de små. De vet ikke at de sinte, det må vi si sånn, nå du forbanna. Ikke sant? Det det sinnet du kjenner på nå. Vi må lære dem de ordene, og så må vi vise dem hvordan de skal håndtere det. Og det flere eksperter som har vært der I mange av de andre episodene, så har vi snakket mye om det, og akkurat hvordan gjør man det. Mm. Fordi det letteste jo bare å lage en digresjon. Mm. Ikke sant? Og så har jeg skjønt nå etter 2 år med denne podcasten, at ikke sant, det jeg I hvert fall dårligst på, det å stå, altså vise at det ok å ha det litt dritt. Mm. Jeg har en sønn på 8 år, og han hadde nettopp en litt tøff dag, og kom hjem fra skolen, og det var liksom dårlig stemning da. Altså krangling og mye sånn, jeg skjønte ingenting, så jeg, men jeg skjønner ikke hvorfor du sinna nå. Jeg skjønner ikke. Du må gjerne være sint, men bare, jeg forstår det ikke. Så du må sette ord på det, og så var det, liksom, etter hvert sier han sånn, men det mange klumper oppover hverandre inn I magen min som har kommet I løpet av dagen, og nå kommer alt ut på deg. Og så tenkte jeg sånn, ja, men det, nå skjønner jeg det. Ikke sant? Og da ble jeg det liksom lagt på bordet, så jeg sånn, noen dager bare helt bedrittende. Intuitivt der, så ville jeg, hvis ikke jeg hadde lært av eksperten I denne podcasten, begynt å løse det. Ja, men da ringer jeg den mammaen, jeg ordner med de leksene, vi fikser det, du skal, og bare fikse alle problemene. Men nå, fordi mange her inne har sagt sånn, stopp litt opp, så satt jeg meg I sofaen, og så bare satt jeg der sammen og sa sånn, ja, sånne dager ass, det har jeg også mange av, det skikkelig dritt. Men så digg at du forteller om det. Da kan vi, de klumpene, hvordan de nå? Føles de mindre? Ja, det fortsatt en stor. Og så jeg sånn, ok, så klemte jeg han, og så rot selve klumpen seg. vi snakker om det som en svulst nesten, men det jo nesten av og til sånn. Så da tenkte jeg sånn, det dere mener, dere ekspertene, at vi skal sitte litt med det og på en måte tåle det? Altså det en måte vi kan lære barna våre å deale med disse følelsene på?
Ja, så det som jeg tror at, Hvis du tenker I forhold til selvskading, da, så tenker jeg jo at hvis noen går til det skrittet og begynner å skade seg, så har det kanskje vært veldig mange klumper veldig lenge. Og ja, de klumpene sant? Har du kanskje vært ganske mye alene med.
Og så har du ikke klart å få, du har ikke fått plassert klumpene dine noe sted. Ikke sant? Og det kjenner jeg meg igjen, ja. Altså, jeg tenker, vi voksen... generasjonen nå, jeg jo kjempedårlig på å deale med mine egne klumper noen ganger. Ikke sant? Jeg begynner å vaske huset når jeg egentlig burde grått. Altså sånne ting da. Men det ikke så destruktive ting nødvendigvis, som at jeg skjærer meg I armen på en måte. Hva de første tegnene du som forelder kan se på at barnet ditt begynner med selvskading? For det jo ikke sånn at de kanskje kommer og viser deg det.
Det kan jo være at du plukker det opp, at du ser det, ikke sant? Det kan være at det en lærer som ser det, eller at det en venninne som ser det, for den saks skyld, og at man plukker det opp sånn sett. Og det kan jo også være at en tør å komme og fortelle om det.
Hva andre tidlige tegn da?
Nei, jeg tenker at generelt med unger eller ungdommer som strever, så det som vi foreldre alltid kan legge merke til, det jo når ting endrer seg veldig. Ja. Ikke sant? Hvis det ting har vært ok, og plutselig så blir det veldig mye ikke tør å gå ut, eller ute hele tiden, eller gjør masse lekser, eller aldri gjør lekser, eller ikke sammen med venner, eller altså ting som forandrer seg veldig. Nå forandrer jo ting seg veldig I ungdomstiden, for det jo en tid for forandring. Ja. Men hvis du selv som forelder blir bekymret, så tenker jeg at man skal liksom følge litt med på ens egen bekymring, da kan det være lurt å liksom stoppe opp litt rundt det.
Det sånn at man burde preventivt liksom snakke om selvskading med barnet sitt. Ofte så får vi sånne råd om at vi skal snakke om alt, eller sånn.
Jeg tenker at, det å liksom høre generelt hvordan, altså være delaktig I barnets liv da, det jo på en måte det som, det jo det som liksom det viktigste som forelder.
Mm.
At man spør og engasjert og nysgjerrig og ja.
Mm.
Og det samme egentlig, altså hvis du oppdager eller får vite om da, dette med selvskading, så jo kanskje det aller viktigste rådet til foreldre jo å vise at du bekymret for det.
Ja.
Og vise at du ikke får panikk. Ikke bli sånn hyperengstelig. Du trenger ikke å si at det må du slutte med en eneste gang, men liksom, sette deg ned, prøve å få til en prat rundt det, eller bare vise at man bryr seg.
Ja.
Og veldig mange av de ungdommene som jeg har snakket med, så har det kanskje til og med vært delt, men så skjedde det ingenting.
Ja, at ikke du har vist, og så har du blitt oversett.
Ikke sant? Sånn at det jo I hvert fall en gyllen sjanse. Ja. Til å på en måte sette seg ned og høre «Dette ser ikke ok ut».
Men tror du det at de kan, noen kan oppleve at de blir oversett eller ikke tatt på alvor da? For det må si at en av tingene man hører på en måte, hvis jeg skal være litt slem da, det jo at det sånn et rop om hjelp, de må bare ha oppmerksomhet.
Mm.
Det, det sant at de blir møtt ofte med den holdningen?
Altså, det jo veldig det jo igjen ganske sånn komplisert det der, fordi at på ett vis så kan du jo si at når... Hvis jeg hadde gjort noe veldig rart inn I rommet her, så hadde det jo vært en måte å uttrykke kanskje noe på, eller det hadde jo vært ganske rart hvis ikke dere hadde stoppet opp ved det.
Ja, hvis du hadde begynt å knuse en TV-teng på veggen.
Så hadde jo kanskje dere lurt på hvordan hva det som egentlig foregår her.
Ja, så destruktiv adferd vil jo skape oppmerksomhet.
Det kan jo, det kan jo være et, liksom, en måte å få kontakt på, ikke sant? Men det, at, det som det ofte blir brukt som litt sånn bagatelliserende, Når man sier det, det et rop om oppmerksomhet, som om da skal vi bare overse det.
Ja, for at, ikke sant?
Men jeg skjønner, tenker jeg liksom, det liksom tosidig.
Ja, ja. For at den ene siden, hvis du hadde begynt å knuse TV-en rundt her nå, da, så det sånn, ja, du kommer nok ikke til å kunne være gjest her noe mer, ikke sant? Så jeg ville jo oversette deg, for jeg ville jo ikke det andre å si sånn, ja, du kan få være her hver uke.
Mm.
Det ville jo vært å på en måte belønne deg for den adferden. Jeg tror det der det kommer fra. Altså, ikke fordi vi ikke vil bry oss om det, men man tenker, det jeg gir oppmerksomhet til, det vokser. Mm. Det lærer man jo, det forholder man seg mye til.
Mm.
Men samtidig, så man vil jo ikke på en måte at det skal fungere, at selvskadingen skal fungere. Man vil at barnet heller skal uttrykke seg på andre måter som mer hensiktsmessig i forhold til det de trenger. Da.
Mm.
Så det skjønner jeg. Men samtidig så jo signalet så psyko-tydelig, altså mener jeg ikke psyko, men så jævlig alvorlig og skremmende, og det kan jo være livsfarlig, rett og slett.
Yeah.
At man kan jo ikke ta det alvorlig heller.
Nei, så derfor så tenker jeg at ja, du kan snakke med barnet om, eller ungdommen om at om det går an å komme til deg når de har det så vanskelig at de får trang til å gjøre det, eller om det noen andre de kan oppsøke, eller om det går an å gjøre noe annet. Ikke sant? I behandling så jobber man jo ofte med det, å finne andre måter å ja, både finne roen på, eller uttrykke seg på andre måter. Men det å bare overse det, det tenker jeg kanskje kan bare bli en enda vanskeligere eller få enda mer negative ringvirkninger da.
Jeg kan ikke se for meg heller at hvis dere som hører på nå, hvis barnet ditt kommer hjem, eller du oppdager at barnet ditt har kuttet seg med mening, så tenker jeg at det jo ingen som det går jo ikke upåaktet hen.
Mm.
I hvert fall ikke inni de foreldrene.
Mm.
Men det kanskje det at man ikke vet hva man skal gjøre.
Hva er det man skal gjøre da? Nei, det som jo at vi blir jo veldig, veldig fortvilet, og så blir vi ofte ganske redde, som du sa.
Sinte, tenker jeg.
Ja, og det kan være fristen å si slutt, liksom. men jeg tror at hvis vi sier det for fort eller for engstelige, så kanskje lukker vi den muligheten til å få den kontakten og den praten om hva dette knyttet til. For hos ungdom så det ofte knyttet til noe kanskje mer konkret enn for oss for voksne. At det kan være knyttet til... noen veldig vanskelige relasjoner på skolen, noen kronglete ting med en lærer, eller med en kjæreste, eller, ikke sant? Det kan være det, eller foreldre for den saks skyld. Da.
Men det liksom en, kan det på en måte være, det kanskje den utløsende faktoren, men det vel noen bakenforliggende variabler som, heter, ikke sant? Som gjør at det mer sannsynlig for noen grupper enn andre. Du sa jo at det jo i ungdommen det ofte starter, men hvem det som sårbare for det I utgangspunktet? Det noen sånn, har dere noen forskning på det? Sånn, hvem begynner med det?
Ja, altså, hvis man ser på sånn risikofaktorer, da,
ja.
Så det jo som sagt det som jeg sa I sted, det at man har opplevd overgrep og vold, og ja, vanskelig oppvekstvilkår og sånn, men det jo opphopning blant jenter. Det jo mye mer jenter som gjør det enn gutter. Når det gjelder den direkte selvskadingen, gutter, de bekrefter jo mer de indirekte formene.
Som sånn å kjøre fort og lukke øynene, liksom?
Bli med på sløskamper og alt sånt. For eksempel. Men så det det, og så det jo noe med at det går igjen også hvis du har mye utfordringer forhold til seksuell legning, for eksempel.
Ja.
Eller at du, det går også igjen at du kjenner mer sånn psykologiske faktorer, da. Mye veldig selvusikkerhet, ikke sant?
Ja.
Og kanskje også til og med en impulsivitet.
Ja.
Så det mange ting som kan gå igjen. Men du hører da også at når jeg sier alle disse tingene, så kan det være ganske mange ulike unger. Det kan treffe veldig mange. Og det kan være ganske ulike. De kan være det.
Ja.
Og så...
det er veldig sammensatt.
Ja, og disse risikofaktorene kunne jo også vært på veldig mange andre ting også. Sånn som for eksempel rus, eller slanking, eller
ja, skjønner du. Det har jeg også
så det
hørt.
Ikke så lett å si akkurat hva det har sammenheng med.
Nei, ikke sant? Og det, men hvis jeg forstår det rett, så er det, ikke sant, det er en måte å håndtere vanskelige følelser på. Så får du ikke klarer å håndtere på noen annen måte.
Vanskelige opplevelser.
Vanskelige opplevelser, følelser, en eller annen form for smerte. Ikke sant? Det kommer i mange uttrykk. Noen begynner å ruse seg for å slippe unna de tankene. Noen drikker seg dritt av, altså det er jo for rus det da. Andre trener helt overdrevent mye for å få tankene over på noe annet. Noen slutter å spise, noen spiser helt sykt mye, noen kutter seg. Altså det, at det egentlig er litt samme
jeg tenker at det er,
håndteringsmekanismer på en måte, forsøk på å håndtere noe som man ikke klarer å håndtere. Ok, men da har jeg skjønt det litt bedre, men smitter det? Er det sånn at hvis dere ser, altså man sier at selvmord smitter til en viss grad?
Ja, hvis du ser på disse risikofaktorene igjen, da, så er det jo også sånn at hvis du har venner som skader deg, ja, så kan det også øke sjansen. Eller hvis du har foreldre med selvmordsproblematikk eller psykiske vansker, så kan det også øke sjansen.
Ja, nettopp.
Sånn at det jo noe som kanskje, ikke sant, vi lærer jo på en måte også av omgivelsene, og vi blir influert av omgivelsene. Ja. Ikke sant, med ungdom, de plukker opp det å begynne å skade seg som en option ved at de har sett noe på en blogg eller internett eller et eller annet sånt, eller av venner. Men jeg tror at den smerten som da kommer til uttrykk, den hadde jo kanskje vært der uansett.
Ja, nettopp.
Ikke sant?
Sånn det er et det utløp for noe.
Sånn at det litt viktig det med selvskading. Det jo også et kulturelt uttrykk. Altså, selvskading finnes jo i veldig mange ulike kulturer. Men hvordan vi forstår det litt forskjellig fra kultur til kultur. Så det at vi finner på en måte også uttrykk i kulturen som viser smerte, da. Indre smerte er jo på en måte, jeg sier ikke at det liksom veldig bra, men det jo forståelig.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tilbake til litt mer sånn konkrete da. Altså, du var inne på det, men hva det vi absolutt ikke skal gjøre hvis vi oppdager at ungene våre... hvis vi oppdager at ungen din har skåret seg selv, eller... Ikke overse det, sa du.
Nei, jeg tror det ikke er så lurt å overse det. For jeg tror jeg bare befester en sånn følelse av å ikke bli sett og hørt.
Ja.
Og du får heller ikke noe hjelp til å deale med det som vanskelig, når, hvis, man liksom ikke, hvis det ikke noen rundt deg. Det jeg tror viktig å liksom undersøke deres egen på en måte, opplevelse av hva det knyttet til. Ikke tro at du vet hva det handler om.
Selv om du, lur på det liksom.
Ja, vær litt nysgjerrig, tenker jeg, og vær litt åpen for at ting kan være krumlete, og deal med det, liksom prøv å håndtere din egen engstelse så godt du kan. Mm. Og så går det an å si at du bekymret, og at du gjerne vil snakke med noen, kanskje for å vite litt hvordan man skal gå videre.
Jeg hadde umiddelbart ringt til noen, så han hjelper deg. Ja, for eksempel. Sånn, hvor skal man gå?
Nei, for eksempel, man kunne rådført seg med helsesøster, for eksempel, eller fastlegen for den saks skyld, men kanskje en sånn på helsetjenesten i bydelen eller i kommunen.
Kan snakke med skolen, kanskje, ja, hvis det skole være, der.
Ja, og så det, ikke sant, helsesøster på skole er jo alltid ja. Gul. Så det kan, og da er det jo viktig liksom å si det til barnet ditt, da, at det vil jeg gjerne gjøre, og så kan vi så skal jeg si det liksom, så kan vi snakke mer om det etter hvert. Hvis det sånn at du trenger råd, så ville jeg gjort det. Og så det jo noe med at man bør også sjekke ut hvor på en måte omfanget av dette, og det knyttet til dødstanker for eksempel og sånn, ikke sant? Det jo litt alvorlig.
Skal man tørre å spørre om det med en gang?
Men det går an å spørre litt sånn, hva det du... Jeg prøver å være litt sånn åpen for hvor mye de, hva det de går og tenker på, hva det knyttet til.
Ja.
Fordi vi vet jo at det liksom en økt risiko, så det skal vi jo være litt sånn oppmerksom på, i hvert fall i helse, hvis du helsepersonell, så må vi jo være oppmerksom på det. Benytte det som en anledning kanskje til å, ja, det noe jeg kan gjøre? Det noe vi kan gjøre sammen? Kan vi trenger ikke å snakke om det kanskje en gang? Bare liksom være sammen, det? Eller det andre ja. Som kan være støttepersoner?
Og så kan man kanskje, det ikke sånn at det kan være veldig alvorlig å vare lenge og være livsfarlig, men det kan også være, som du sa, noen ikke sant, gjør det en gang, eller at det en kort periode, og så det ikke noe mer av det. Men sånn at man trenger ikke å gå helt i svart inni seg, man trenger litt sånn, shit, tenker jeg, hvis jeg hadde opplevd det da, eller hvis jeg opplever det, så kommer jeg til å umiddelbart gå i sånn her krisemodus, tror jeg. Og så det der å beholde roen i situasjonen overfor barnet ditt, og liksom være litt åpen og sånn. På bakrommet så hadde jeg jo løpt rett til helsepersonell
og ringt
skolen og eksperter, fordi jeg hadde vært så redd for dette her klarer jeg ikke å håndtere selv. Hva riktig av meg å gjøre nå? Hvor alvorlig det? Det vanskelig å vurdere. Hvis
det kan være godt å tenke sammen med noen, da. Ja. Ikke sant? Og så få sortert det. Det som i hvert fall viktig å vite at det mulig å få hjelp. Og det finnes flere behandlingsmetoder som faktisk hjelper. Og de fokuserer på litt forskjellige ting, men det jo liksom litt viktig da, å få formidlet. Men det kan også være sånn at litt avhengig av hva selvskadingen knyttet til, så kan det være at man hvis, i behandlingen må fokusere på litt ulike ting.
Ja, ikke sant? For hvis det kommer an på hva som ligger bak, sikkert.
Ja, fordi at helt åpenbart så trenger man å hjelpe til å finne andre strategier og deale med det vanskelige. Eller det kan være knyttet til å uttrykke seg på en annen måte, hvis det det handler om, da, å dele vanskelige ting. Men så kan det jo også være, som vi var inne på, at det mer bakenforliggende erfaringer som veldig presserende og vonde å tenke på, eller at det pågående ting der ute på skolen eller blant venner, og da må man jo ha fokus der det krunglete
Ja, men samtidig så det jo ikke sant, hvis man klarer å få vekk det problemet, så det jo noe med at man må vel også endre på liksom at det strategien du koper med vanskelige følelser, fordi senere i livet da, selv om ikke det det problemet på skolen, men da det kanskje et annet problem da på jobben eller når du studerer, og hvis det fortsatt din go-to-strategi når livet røyner på da, det jo ikke så bra, for at problemer får man jo i livet. Ja.
Så det å finne nye måter å liksom orke problemet på, eller skjønne hva det som foregår når man har det så vanskelig,
ja, nettopp.
Det jo et klu da.
Så det der å faktisk finne metoder for å deale med klumper i magen på en måte, vonde følelser.
Ja, og kanskje lære seg noe litt mer selvomsorg i sånne situasjoner. Ja, for veldig mange kan bli veldig selvkritiske, ikke sant? De synes ikke de skal ha disse vanskelige følelsene, eller det skal ikke være noen problemer, ikke sant, i det hele tatt. Men det liksom, ja, sånn som du snakket om innledningsvis, og ja, det også en del av livet å ha det sånn, og det en del av det å være menneske. Det jo noe å kjenne på ytterpunktene i vår eksistens, på en måte.
Ja, for jeg tror vi snakker jo veldig lite om det. Denne podcasten jo direkte motangrepp. Fordi jeg tenkte, herregud, så langt det mellom hvordan folk viser frem livet med barn på internett, og hvordan jeg opplevde det noen ganger. Og da, når man lever så mye Instagram-feed som jeg og mange andre gjør, og barna våre gjør og sånn, så får man jo et bilde av virkeligheten som solskinn og drinker på stranda 24-7, og fan, nydelige kropper og alt det der. Og dette føler jeg at vi snakkes mye om det også, ikke sant? Men effekten der, at når du da opplever din vanlige ræva onsdag, eller hva det nå, ikke sant? Det vanlige hverdagslivet med sine utfordringer, eller ordentlig vanskelige situasjoner i livet, så det så langt fra det du tror er sånn livet skulle være, at det enda vanskeligere å deale med det. Man føler seg i tillegg til å ha det dritt mislykka, fordi man har det dritt. Det akkurat som et nederlag, da. Skjønner du hva jeg mener? Jeg tror det har noe å si for hvordan vi dealer med vonde følelser nowadays.
Altså, ja, det som jeg tror en utfordring i vår tid da, og i vår kultur, det jo det at, som du var inne på, det jo veldig dominans av de visuelle kommunikasjonskanalene. Og da vil jo det også påvirke ungdom som skal på en måte finne sin identitet. Ja. Og hva som disse visuelle kanalene liksom da preget av, vil jo også gi noen rammer for hva som liksom det riktige liv da.
Ja, du skal være lykkelig og fornøyd. Ja. Og
sånn at jeg tenker at det å ha, jeg vil liksom, jeg synes det jo beundringsverdig, ikke sant, med denne podcasten som setter fokus på liksom noe av, snakke om noe av som det som vanskelig. Men ikke sant, det, vi trenger jo på en måte en kultur og et mangfold i samfunnet vårt, hvor det å være menneske på veldig mange måter, at det rom for det.
Ja, og at jeg tenker at vi foreldre da, også kanskje kan sette et eksempel der for barna våre, fordi vi glatter jo også over vonde følelser ofte, og det føles jo ikke lov å være lei seg foran barnet sitt og sånn, ikke sant? Men jeg tenker på det av og til over tid man da, jeg tenker sånn, nei, men da han hadde klump i magen her forleden da, så jeg ganske rask på å komme på sånn her, jeg kan fortelle at jeg også har det. Sånn, ja, husker du forrige tirsdag, da var jo jeg kjempesur, for jeg hadde de møtene, og det gikk ikke veien i det hele tatt. Så da endte vi opp med å se på film på kvelden, for det var hyggelig måte. Altså, det der å minne om at du ikke den ene, altså vise frem at andre mennesker også har issues. Vi har jo alle vårt, ikke sant?
Og de må finne sin måte å være i det vanskelige på.
Ja.
Ikke sant? Sånn at de trenger kanskje nettopp, ja, at det noen, andre også, men også at de får det rommet. Og hvis vi kommer for raskt med råd og triks og tips, så tror jeg det vanskeligere å finne den måten å være i det vanskelige på.
Ja, men det der å vise også, ikke sant, at vi eksempler for hvordan vi dealer med vonde følelser. For du kan ikke kreve av ungen din at den skal håndtere vonde følelser på en nydelig og profesjonell måte hvis du selv går helt i vaskeorama, eller løper, det fillet, eller slutter å spise hvis du har det vondt. Da. Ikke sant? Da det naturlig at barnet ditt på en måte arver din, eller ja, det i hvert fall naturlig å tro, blir påvirket av det. Så vi må kanskje ta en titt i speilet der, folkens. Fader. Ok, så hvis jeg skal prøve å oppsummere litt, så det sånn at selvskading, det noe, det mer utbredt enn man tror. Om ikke det så utbredt. Altså, alle tror jeg vi kjenner noen som har vært innom det, enten på den eller den andre måten. Og det en god grunn til å tro at det noe vi må forholde oss til, enten vi vil eller ikke, som foreldre, ikke sant? Om det ditt eget barn, eller om det klassekammerater av barnet ditt som går gjennom det. Det viktigste vi kan gjøre, du får bare liksom, si fra hvis det noe jeg oppsummerer feil her nå, men det viktigste vi kan gjøre er jo på en måte i forkant å hjelpe barnet våre til å bli gode og deale med vanskelige følelser. I den grad vi får til det, å være trygge og logge inn med dem, og snakke med dem, og være i kontakt med dem. Og så når, hvis det skjer at barnet ditt selvskader og du oppdager det, så det fint i den situasjonen å ikke gå helt i klikkmodus. Da må du prøve å bevare roen, ikke sant? Med puste med magen, stille litt sånn åpne spørsmål, stille deg litt undrende, ikke gå rett i sånn, det må du ikke gjøre, du må ikke gjøre det. For da lukker man potensielt den døren for samtale.
Og ikke bakatellisere heller.
Ikke overse det i det hele tatt, sånn, ta det veldig alvorlig, men sett deg ned og prøv å sant, grave litt, forske litt i hva det for noe, se barnet ditt sitte der i det, sant? Og så på, når du går ut av den samtalen, så må du gjerne google, ringe og prøve å få tak i hjelp et annet sted, ikke sant? For det kan godt hende at denne situasjonen krever det en annen kompetanse for å kunne håndtere da, enn bare deg.
Jeg tenker kanskje spesielt liksom så som ja, helsesøster på skolen da, for eksempel, ja. Kan være en veldig, eller helsetjenesten for ungdom I bydelen, kan også være et sted for foreldre å søke hjelp hvis man veldig usikker.
Ja, og så det en nettside som heter LFSS.
Ja, altså Landsforeningen Forebygging, Selvskading og Suicid. Ja. De har jo åpen chat, for eksempel. Og så det jo sånn som ja, mental helse og Røde Kors.
Ring til noen, liksom. Ja. Gå inn og google og ring
helt,
til noen.
Det helt greit.
Som vet noe om dette, fordi... bare for sikkerhetsskyld, ikke sant? Altså, kan hende vit inni deg at det trenger ikke å være fatalt, eller ikke sant? Du vet ikke enda. Det du ser, det du opplever at barnet ditt har drevet med selvskading, det et helt tydelig signal om at noe ikke bra.
Mm.
Men hvor alvorlig og hvor det problemet det ligger, det vet du ingenting om. Sånn at, men å overse det skal du I hvert fall ikke, og ikke lukke døra, men ta det på høyeste alvor. Og så... Siden det mange som opplever dette, så du jo ikke alene, ikke sant? Sånn at det der å snakke med noen andre I samme situasjon, tror jeg helt avgjørende.
Mm.
Altså det avgjørende for meg når jeg står oppe I vanlig trass I hverdagen, liksom.
Mm.
Så jeg kan bare, og liksom, selv om det sikkert kan være vanskelig og kanskje litt skamfullt og alt det der, det bare, det tusenvis av andre foreldre som sitter I samme situasjon som deg, da.
Mm. Og så... Og så kanskje det vanskelig for barnet eller ungdommen å si hva det handler om. Og det går det an å være litt sånn raus I forhold til, at liksom, hva dette for noe, hva det?
Ja, må vi sikkert ha en forklaring med en gang, hva dette, hva
ja,
handler det om?
Ja, det ikke sikkert de klarer å gi.
Nei.
Og kanskje det sånn at det beste man kan gjøre kanskje bare å gjøre noe sammen, eller liksom være en trygg person I nærheten.
Ja, det jo sånn med vanskelige perioder I livet at det ofte, også for meg som voksen, at det ikke før noen år etterpå. Jeg kan reflektere over hvorfor det egentlig var sånn da. I øyeblikket når jeg står I det, så kan jeg tenke sånn, fordi det og det. Men så viser det seg sånn 5 år etterpå, sånn, nei, jeg gikk vel gjennom en periode der hvor jeg hadde problemer med det. Og sånn det vel for barn også, at det ikke så lett å liksom, kunne svare umiddelbart på akkurat hva det som foregår, men at man litt raus da, både på tid og...
Ja, og det kan være at det noen ganger så går det an å foreslå at man kanskje bare skal gjøre noe sammen I stedet for, ikke sant? Kjøre en tur eller se på film
altså,
eller sånn.
Ja, du må våge å ta I tematikken, men det trenger ikke bety at all løsningen ligger I å sitte og bare snakke om det.
Nei.
Ikke sant? Men ta det på høyeste alvor og tematisere det. Kanskje få hjelp til den delen av det av noen fagpersoner, men at det barnet de trenger fra deg ja, men å føle seg verdifull på noe annet, eller å gjøre noe hyggelig også, da.
Eller nettopp erfare at disse, når det aller vanskeligst, når det stormer som aller verst,
man har mange klumper I magen.
Så går det faktisk over med tid.
Ja.
Og hvis man da sammen med noen, sånn at man ikke skader seg, så kan man også få en erfaring at det faktisk endrer noe.
Ja. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Line.
Takk for meg.
Hver gang jeg har en gjest på besøk her I Foreldrerådet som liksom bringer på banen det der med klumper I magen og tåle sine egne dårlige følelser og sånn, så blir jeg minnet om hvor dårlig jeg på det selv. Og jeg tror ikke jeg den eneste. Det kan umulig bare være meg som litt dårlig på det. Så en liten oppfordring der, folkens. Hvis du har en revva dag akkurat I dag, og det kan være fordi du føler deg støgg på hår, eller fordi du går gjennom noe dritt, da. Altså... Det hører liksom banalt ut, men det veldig viktig at du behandler deg selv. Ikke sant? Som om, så godt som du ville behandle din egen unge. Så ta det som en åpen invitasjon til å kansellere planer, legge deg under et pledd, spise noe digg, eller ringe en venninne hvis det du har lyst til. Men det ikke bare bra for deg, det også bra for barnet ditt å se at du dealer med drittsituasjoner på en bra måte. Og det note to self også, her jeg sitter og sier det høyt. Mer kakao I monitor, fordi det det jeg drikker da, når jeg lei meg. Så lag kakao hvis du trenger det, eller drikk noe annet, eller gå ut. Gjør noe hyggelig, det dritviktig, folkens. Det også dritviktig, det ikke så viktig, men det veldig hyggelig at dere sender inn lydklipp til denne podcasten. Jeg vet det litt kleint, jeg sier det alltid og jeg maser og sånt, men det veldig fint å høre fra dere. Deilige, smarte, kloke, vakre, skjønne lyttere der ute, hvordan dere håndterer hverdagen med unger. De der tipsene og rådene dere kommer med, de kan jo brukes av alle, ikke sant? Så sharing is caring. Ta opp lyd av at du forteller meg noen råd fra foreldrehverdagen, eller noen ros hvis du har noe på hjertet, eller en historie hvis du har noe du vil dele der. så sender du det til thea.klingenberg@gmail.com. Det har Maren gjort. Hun har et helt konkret råd.
Hvis du har en 3-4-åring som kanskje litt treg, så går det an å si, jeg skal telle til 3, og så kan du vaske hendene. Og da synes I hvert fall min 3-åring at det veldig gøy å begynne å vaske hendene når jeg sier 1 eller 2.
Det der med telling, det så banalt enkelt, men fy fader, enig med deg, Maren, det funker som en kule. Og når ungen liten, så det bare å telle til 3 kanskje er nok. Men altså, det å ta tiden med stoppeklokke, det har fungert helt opp til, altså nå tiden man 8, fungerer som en kule. Hvis han, når jeg henter ham på skolen, og han skal opp I 3. etasje og hente sekken sin, så stiller jeg meg opp med stoppeklokke. fordi jeg fordi jeg litt for lat til å bli med opp noen ganger, og fordi da får han liksom fart på seg. Så, og jeg husker jo også at mine egne foreldre lurte meg I sin tid, I årevis, med å bli tatt tiden på. Så det sikkert, jeg vet ikke om det helt pedagogisk riktig å drive og rushe ungene, og det jo en fare for at de faller I trappen hvis de må løpe og sånn. Men jeg vet at det et effektivt grep. til neste gang, fortsett å gi meg stjerner og tilbakemeldinger på iTunes. Ikke sant? Mer respons I monitor vil jeg også ha I livet mitt. Det veldig deilig å få vite hva dere synes jeg gjør bra, og hva jeg synes, hvis dere synes jeg gjør noe dårlig, må dere jo gjerne ta det. Ikke på iTunes, men privat, til thea.klingenberg@gmail.com, eller på foreldrerådet på Facebook, eller hvor det nå enn dere vil snakke med meg. Da. Men takk for at dere gidder å høre på denne podcasten. Det så sjukt koselig. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.